kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Hadda guyyaan dilbata gurraan dhala 4 bara 2018 ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufattis na dhaqqabu. Sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophii qabanne dhiyaanneerraa qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan waaqoon oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Olola afaan faajjii ergamtoonni wayyaanee oppiidiyoon ilmaan oromoo 1000 kitiliin hidhaa fi ajjeesaa muraasa mana hidhaatii gadi dhiisuun akka waan gaaffin oromoo deebi'eetti xibaartu irratti kan fuulleffate barruu mata dureen isaa meeqatu hidhameetii meeqatu gadi dhiifamaa jira jedhu odutti aansuun isin dhiyeessina. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo gaaffii fi deebii jaal araarsoo abbaa humnaa waliin taasifne kutaa 6 fi isa xumuraa gurraan isin geenya nu faana bu'aa isiniin jedha amma gara jaal oduu dubbisutti isin dabarsa. Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduu har'aaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu har'aa waliin Anayyaantu Bulchaati. Baa Oromiyaa magaalaa Qobbootti warraaqsi biyyaalessaa fincilli xumura gabrummaa jabaan geggeeffameera. Humna agaazii irratti tarkaanfiin fudhatamuun gabaafamee jira. Oduun guraan dhala 2 bara 2018 bahe akka ifa godhutti tibbana baa Oromiyaa magaalaa Qobbootti uummannii fi ilmaan isaa qeerroon bifa haaraan warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirgaa jabaa finiinsuun sirna abbaa irree wayyaanee muddamaamaa keessa galchaniiru. Wayyaaneen waraana isaa keessattuu humna isaa addaa gaazii jedhamu baa Oromiyaatti bobbaasee meeshaa waraanaa Oromoo irraa hiikkachiisuuf otoo ijjibbaataa jiru uummannii fi qeerroon Oromoo magaalaa Qobboo fi naannawaa ishii walii birmatuun diddaa jabaa mul'iseen akeeka diinaa fashalsuun ala humnoota diinaa kanneen irratti tarkaanfii fudhachuun diinaa kan akka rifaasisan beekameera. Qeerroonis uummata isaa waliin ta'uun uummata keenya irraa hidhannoo hiikuun Oromoo dhabamsiisuu waan ta'eef irraa hin hiiktan jechuun murannoon dura dhaabbatanii akeeka hidhannoo Oromoo irraa hiikuuf wayyaaneen baafattee hanqisaniiru. Kana malees tarkaanfii boonsaa dhagaan tumuun fudhateenis agaazii 4 akka malee madoo taasisuu maddeen keenya ifa godhanii jiru. Guraan dhala 2 bara 2018 galgala magaalaa Dambidolloo keessatti waraanni wayyaanee makalakaa jedhamu humna kora bittinneessaa Oromiyaa irratti tarkaanfii fudhate. Akka maddeen oduu magaalaa Dambidolloo irraa gabaasanitti guraan dhala 2 bara 2018 galgala waraanni wayyaanee makalakaa jedhamu kora bittinneessaa Oromiyaa kan magaalattii keessa jiru irratti boombii darbatuun namoota 2 madeessanii jiru. Miseensonni kora bittinneessaa madaa'an 2 hospitaala ciisaa kan jiran ta'uunis ibsameera. Sababni tarkaanfii kana ammatti beekamuu baatus waldhabbii waraana wayyaanee makalakaa jedhamuu fi hidhattoota naannoo gidduu jiru hidda jabeeffataa jiraachuu kan argisiisu ta'uu keessa beektonni ni hubachiisu. godina baleona sawena bakota dadda kessatti humni liyu ali somale weera rabaneenu manni oromo qeef qabeenye rabuqi famajiraachuun ibsame humni liyu ali somale wayaneeni dacci fami oromiyaati dulci fami ammas karaake baba oromiya weera rasatti fufun ummata oromo godina baleona sawena gandota akka qillisa eela daba qillisa taawi fi burqa darro kessa jiraatan irratti dukaasa bananiin qeef qabeenye saani rabuqi saajiraachu maddeenkeenya gabaasan humni liyu ali somale kun warana wayaneen deggerame ona sawena weerarun ummata oromo lafa isaarraa dhiibee somaalota naannoo shanii irra qubsiisaa jiraachuunis beekameera lammiileen oromoo sababa weerara kanaan buqqifamanis dirree irratti darbatamanii beelaa fi dheebuun mankaraaraa jiraachuu akkasumas loowwan isaanii harkatti dhumataa jiraachuun gabaafameera kana malees waajjiraalee adda addaa manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaa gandoota onoota sawweenaa humnooti diinaa itti fayyadamaa jiraachuunis saaxilamee jira. Godina Lixa Wallaggaa ona qondaalaatti basaastonni diinaa farra uummataa ta'an saaxilaman. Odeessi beegiirraa nu dhaqqabe akka hubachiisetti ona qondaalaatti ergamtooti wayyaanee lakkoofsaan sagalitti siqan kan farra uummata oromoo ta'an hojii diinaa milkeessuuf gugguufaa jiran. Lukkeeleen diinaa saaxilaman kunneen ona qondaalaa keessa naanna'uun qabeenya adda bilisummaa oromootu as jira jechuun manneen uummataa sakattaasisaa jiran. Haaluma kanaanis ergamaan diinaa Gooree Baatii jedhamu akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 24 bara 2010 qabeenya adda bilisummaa oromoon barbaada ka jedhuun ona qondaalaa keessa otuu naanna'u gandaa shunfaa jedhamu keessatti to'annaa jala oolfamuudha sabboontonni beegii dabaluun kan ifa godhan. Ergamaa qabame dabalatee lukkeelee wayyaanee uummata oromoo miisisuuf ona qondaalaa keessa socho'aa jiran Tamaan Fiixee, Badhaasaa Adoolaa, Malaakuu Galaalchaa, Riyaad Yoosef, Sharafaddiin Sillaasee, Nuraddiin Iggazuu, Burqaa Jamboor akkasumas bulchaa onaa kan ta'e nama Habtaamuu Dhugumaa jedhaman ta'uu oduun kun ifa godha. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduun sa'a kanaaf qabnu kan waan goolabamee jira qophiilee keenyaaf awwaliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophii keenya dambalii gabaabaa meetir baandii 25 fi kiiloo heerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti dhufetti jira. Olola afaan faajjii ergamtoonni wayyaanee OPDO'n ilmaan oromoo kumii kitiliin hidhaa fi ajjeesaa muraasa mana hidhaatii gadi dhiisuun akka waan gaaffiin oromoo deebi'eetti xibaartu irratti kan fuulleffate barruu mata dureen isaa meeqatu hidhameeti meeqatu gadi dhiifamaa jira jedhu ta'a kunooti.
Tibba kana olola karaa hadhaaba ergamaa wayyaanee OPDO gaggeeffamaa turee fi jiru dhageenyee jirra. Haa ta'utii ololicha qalbeeffannee jirraa laata hubannee jirraa laata gaafii jedhu kaasuu dandeenya. Ololli OPDO wayyaanee hoo kumaa kitila isa keessaa kam jechuun waan oluu miti. Lammaa Magarsaa fi ergamtoonni waayiloonni isaa mana hidhaatii hiikamaa jiraachuu ilmaan Oromoo ilaalchisee kan isaan hololaa turanii fi jiran jechuu keenya. Eeyyee yoo TV isaanii saaqne, yoo raadiyoo isaaniif gurra laanne, yoo gaazexaa isaanii dubbifne kan agarruu fi dhagahaa jirru mana hidhaa akkasii fi akkanaa keessaa hidhamtoota kumaan manaa fi ammasii mootummaan keenya dhiifama godhee fi hidhaa gadi lakkifaman kan jedhuudha. Calqaba fincila xumura gabrummaa uummanni Oromoo addatti ammoo qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessaa turee fi jiruun kan dhiphuu keessa galee fi laftitti dhiphate mootummaan abbaa irree wayyaanee yeroo dhihoon dura maal jechaa ture? Dhiphuu itti buleen tarii yoon bubbule jedhee hidhamtoota gadanniisa mana hidhaa makalaawii nan cufa mormitoota waliin nan haasa'a jedhee bo'aa ture. Hololli akkasii kun umriin isaa baatii waan hin caalleef namuu ni yaadata jennee abdanna. Sirnichi torbanoota muraasa dura balleessan kiyya natu gaafii uummata deebisuu dadhabe balaa kana uume natu uummata dhiifama gaafata natu itigafatama jecha ture hatauti namotumti kalesa akkas jecha turansun kuno bati oso hingutin akka gararra bifajijirrachun holola bati darbekes holola turansan jijirani hidamtoni ballesa isani amanani itti hindebinu jedani barnota harumsa amala fudatani gadilakifaman jecha jira kalesi kambra harrimo kambra taejira ega demtivi shuri wayane kun sirritti gadifageenyan hubatamu qaba me inni anatu diifa magafate lakki santu diifa magafate mormi jedu moggaatti diifne waye lakkoosa namota man hidati hi kaman jedame hololoma juru mohailallu kesuma holola ergamtichi presidenti nanno oromia ofin jedu lamma magarsa gaggeessa jiru hailallu opidio fi goftan opidio wayanin kanandura yo abaon sabuntonni fi dabolen mirganamu mafalman ilman oromo kuma dibbotan yakkamale oromumma isani qofa yakkamani mannen hidafi kample waranatti dararama jiru jedan lakki soba jecha turan kanhines namota qubal lakka manje jecha turan isanu shoror kesitotas jechun halafi maqaballe sa turan harragaru kan TV radio isan rad agaha argajiru sirnichi yoqani male namonni kumni soddomni kumni shan kumni sadi kumni lama kumafi dibbi hagasifi hagana manhida akkasifi akkanarra difama gafatani ballesa isani amanani motumman kenyas difama godefi gadilakifaman kan jeduda lamma magarsaste goftolinisa duga wakkachaturan harra akkamitti amanani nama hine hinkabnu kan hines quballakamu jecha hinture esa fide lamma magarsa wogga kana qofa yero tokkotti nama kuma soddomaol mannen hidati hikne jeda guyyuma kana jedummo esa fide kuma sadittinuf dabale ega erga guyya kuma soddoma baruma kana kesa hikne ra jede boda kuno turban tokko gahejira guyyuma guyyan nama kuma lama ol hikne jechajiru kanayo walitti dabalan iyo kan irrigani ilalanimmo kuma shantama ol tawuf dema jira ammallen guyyuma guyyan harra kuma mana hikne jira borumo kuma agazi hikuf jira kanjedu ittifufe jira halakanan ittifufnan ole oso himbulle akka kuma dibbagaw shakkin hinjiru jarrikun ummata kana akka mittilalu umman oromo kawan kalesa jedama ture hiyadenne seumo maluma jecha jiru mali somni akkasi mali qosan akkasi jenne yogafanne wayanen qosa jirti wayanen ummata oromotti qosa jirti isa kalesa halaturan harre safidani jarren kun hine himbeknu jedani wakkacha turani hidamanam masgaw esayae mo warma isan quballakkaman ibba hincaalan jecha turan santu mana hidaatti wal hore kuma soddoma kuma furtama fi sana oltae bae kun qosada ummatatti qosuda duguma dubbachuuf oromon akka ilman isa kuma dibbotan mana hidaatti dararama jiran ifatti beeka addunyaanis akka suma hololli wayyaaniste kan ergaman wayyaani lamma magarsa gaggeessa jiru holola sobaati holola fakkeesiti oromon ammas manahida adda adda fi kample waranati dararama jiru kumota bayeda kan amma gadidi fama jiran fakkeesif namota murasa kararra yakkamale qabamani hidaman keessa kan quballakkamanida ugalla farajiru kan argisisu kan hidame gadilakkisu miti ittu ilman oromo hidama jiraachu fi ajjefama jiraachuda aggeffattota uganjiru kan argisisu wayyanin opidio walintate ummata oromo sobuuf yala jiraachuda sobaafi holola fakkeesitin barabittaafi saamichaade reffachuuf carraaqa jiraachuda ega dhugaa kana hubanne karaa eegalle qabso fincilatu mura gabrumma itti jirru daran haafininsinu jenna mirgaafi bilisummaa dhugaa kan nu gonfachiisu halagaan weerare osoo hintaane qabso keenya qofa waan ta'eefi Thank you.
gadanu tole pal mana gai banada kiya wali galle mabarappa kiya kura male kiya ya kura male ki tumangale gadanu tole pal mana gai banada kiya wali galle mabarappa kiya tumare lalu banno ganya na walu goda konde binu godati jarru bicho kanyo pati tumare lalu lisuma ganya na walu goda konde binu godati dinu bicho kanyo pati ne maradani ki tuma tumne gara akati ko dekhwate hi jara akati ko dekhwate hi jara kabo male yo mukam no hirano kero robo ja ja me sirano yudora me maashe dilaga bara reto kanai kamovara kudura me maashi dilaga bara reto kanai kamovara ramale kiya ya ramale ki tumangale gadanu tole parmana kai parmana kiya wali galle mabarappa kiya ramale kiya ya ramale ki tumangale gadanu tole parmana kai parmana kiya wali galle mabarappa kiya chobane lalu jivanno ganya na walu goda konde binu bodati jarro bicho kanyo kati chobane lalu lisuma ganya na walu goda konde binu bodati dinu bicho kanyo kati
ጊፈቱ ተከኛ ተኩላ መጀነ ቆጲ ከኛ ስጡምራ እረገነ ይራ እንስ ጋፊ ፊዴቢ ጃል አራርሶ አባሁና ወለን ታስፍነ ኩታጃ ፋፊ ስጡምራ ታ እትዲያዳን አፈራ ከኛ
የሮቲ ቀብዞራ ቀበምት መንሄዳ ሴንቱቪ amma giddu gara ergabaate ergade gara ma guddaajira aalle sadarkan qabso yerosanas sadarkan demma qeyn sawma takenya yerosanas sadarkan ma di rakature nibekta ogaddeme fur booda gaafabaate oromo argitu dirgaggo oromo argitu qeero oromo argitu kolligalaach oromo moolaltu sadarkate robrahidam turanjiro chuda mintumtu arra qabso tijira ሰርካን ቀብሶርሞስ በከሰናንጀሮች ከነው ጋባቴ አርግቱ dararaa keessa turteef kana oggaa wal bira qabdi maaltu sitti dhagahame oggaa baate sochiin mata keenyaa argata.
Amma eegaan bahee dhugaadhaa bahe ani baay'een gammadee jechuudha. Maaltu wanni na gammachiise hedduu jira. Oromoon har'a silaa har'a addi bilisummaa Oromoo hin jiraatinu Oromoon har'a calliseef itti mul'isu. Maaliifi Oromoon dur sodaattu turte. Kaayyoo fuudhanii abbo jee namni wajjin ammi warri jiru ni jira. Warri ilmaan isiitinuu dhiisii waan kanarraa fagaadhu jee irraa dhoorkuu jira. Har'a immoo haati ilma isaa geggeessiteeti nuti mirga kee mormi jetti ja'a jirti. Maaltu na gammachiise beekti kanan na gammachiise. Har'a osoo hin qawwee hin qabne namni gaafii mirga isaa gaafataa jira. Osoo meeshaan harkaa hin qabne ijoollee gaafii mirgaa gaafata. Hoggaa nan bahu ani akkaatti tumanii ani hin beekne gaa. Takka pirezidaantii akkasii simataniis nagarra hin beekne. Inni bahee dhalli namaa magaalaa lafarra hin teenye naaf ibsaa birraa isaa tokko wajji dhahinni. Ol fuudhanii nuti deeman magaalaa eessa addeellee dhoofanii magaalaa addeellee kanarra hanga haramaayaatti gadoo sana hanga hara namni kun ol fuudhee nu dabarsa. Mootummaan biyya makan keessa jirti wayyaa jarri gara gurguddisee macha dhaabbatee nu laala ol fuudhee nu deeman jechuudha. Achirraan namni dhufu ijoolleen barattootaan hafu doktoroonni hafu guyyaa kana. Nama kana eegan ka'ee dhaabbadheetu keessu migatteessise harka fuudhe. Osoo inni harka fuudhu dachiin naan marti. Kanaan jeen amma Oromoon sadarkaa dur silaa taate namni ifa dho'isa dhukata. Fakkaatee jiraatu barbaada amma fakkaatee jiraatuun hafee jechuudha. Namni ifa dho'isee jiraatuun amma warreen bira oolan doktoroota jechuudha. Ijoollee doktorootaati. Yuunivarsiitii dhaqeetiin eebba isaanii irra wajjin dhaadha. Nama kuma meeqaatu baratee eebbifama ijoolleen Oromoodha. Hoggaa kana taa'an hundi itti dhagama qaban hundi alaabaa ofirraa qaban hundi akkaataa walitti dhiyaatan walitti namni wal kakaasee jira wal jaaree jira namni wal jaaree fixee jira. Amma laaleetiin amma kana laaleen aboo yoo nadi dhiyaatan taa'a isinirra rakkoon geessii har'a isin yuunivarsiitii barsiiftan doktoroota maali as barsiiftan booru maqaa fi jaan cinqeen isinirra geessii kam jennaan. Lubbuu san asi qabdu qabna jijjiirraa sabiraa sabiraa nuti wayi lama qabna asi lama qabdaa naan jaan hin qabu. Maaliif mitiree ammaan booda wanni nu barsiif kanaan ala numa hin jirre. Ilmaan Oromoodhaa ka dhaga'u kanaa barsiif fedhan baasanii yaa nu dhabani. Hanga sadarkaa kanatti namoonni keenya warri beektonni duraan namoonni waa baratan namni waa beekan ni sodaatan qabsoo kana xiqqoo mamiliqee jijjiiraa tuufedha amma namni ifatti bahe itti. Arra bakka jirutti arra doktoroota Oromoo arra maallaqa yoo hin qabaanne ifiinsa wal'aan qarshii isaanii bikiishaa baasanii. Kanaafuu akka anan bahe amma ani nabbaanii qarshii ifi iskiisha isaanii ta'e kafalaniiti bultii ilmoota akka jaalatu qabu ilmoota akka arku qabna jedhanii nabbo'anii akka anan fuudhullee na godhanii isaanii na fuusese jechuudha barbaadeetti an qarshii takka hin baafne sumuni takka hin baafne warra biyya keessa na fuusese bahanii dhiichisanii kaameeraa kaasanii milisee naatanii doktoroonni. Doktoroota keenya miliisatee qabsoon keenya kutee jira jechuudha. Amma qabsoon keenyas namni gaa wayyaaniin haa balleessinee maalii jettee duraan dubbattu abdii kutattee jechuudha wayyaaniin. Namni madiinni abdii kutatee sifiroonfatu barbaada. Kanaafuu amma namni sochiin nama keenyarra jiru kana baay'ees gammachiisaa kuni tokkummaa Oromootuutu baay'ee barbaachisaadha. Ammoo Oromoon biyya keessaa ta'alaa kana namni waan biyya warra biyya alaa kana dhagahuun barbaachisu. Wal xiqqeessuun har'a namni har'a barsiiftaa fiitu kabajaa qabaaf. Har'a isin dhugaadhaa asitti umrii keessan guutuu qabsoo kanaaf fixattanii umrii asirra jirtan. Bultii fi alaa fi jiruu har'a koolii dalaganii biyya faranjii akka isaan jiraatan jiraatu dandeessan. Sababii kanaaf namoo if qabeeti har'a fedhii kiyya dhiisi fedhii saba kiyyaatiin kamittiin guuta jenne fedhii keenya dhiifnee fedhii saba keenyaa dursa kennineef. Har'a immoo dursa kennitanii fi sadarkaa kanatti har'a namu qabsoo kana cinqii meeqa keessa dabarsee dhiibee sadarkaa kanaan gahu. Kanaafuu seenaan isin ayyattu kun bilisummaa haa ta'u kanaan kan nan jiru baay'ee nama gammachiisaa uummanni keenya biyya keessaa amma tiqqisa waraana oofu barbaada. Waan akka amma namni garaagarummaa jiru eessarraa dhufte ati gosatanii hin jiru akka warri biyya alaa kuni. Warri duraanis mataan isaanii yookaan nama waa balleesse badii balleesse yakkoota tokko tokko warreen dalagan ta'uu mala namoota akkasii gocha kanaa godhamu malee namni qulqulluun fincaan Oromoo qulqulluun haqa jiru qabsoon kun qabsoo haqaa qabsoo dhugaa ta'uu ni beekaa jechuudha. Kanaafuu kani har'a namoota tokko tokko hoogganoota arrabsan maal ju'uun jechaan tuquun animma wallaahi biyya keessatti ilaa du'e wayyaan jee beekte yaa rabbi maa biyyaa nabaaf jee asitti isaan keessatti ilaa du'e. Irra filatan وقال بي نان ولا رروتو غراغرو ما يرا اما غراغرو ما قبا غراغرو ما قبا ما عليكم شاوي سنورمو دا مالي تكون كيسن تكون نمني دينا جلجو دينا بودا غنا دبد مفنا ولي هينيا تقا تقوسو نندو نمني مالي في اون تقيسو مول قورما قورما ثاني بوديشيلا كم oromo ka gabrumma ke saturu dina kana ka angorre turu godor goda yabo garagar tuma te santana isa da namni furmani tokumata furmata duga tokumaka arammo umenni ke nya tokumaka biye ke isa ih wonna mni ala huwani raido sun kaw sigale acci lallabe gam lallabe dabaje ci fige gamana fige woni godun jiru yon duga hire ta daba dumma oromo yotti akmitti anamana jan po shane da ati shane ta da sigale isi rasul ke nya tayna shane simaliya abo ta arab sudada tarwan kana isa ya bo namnu kun alama natti dabeti jollin tenye tun makaqab so kana ti barata na kaysa gubada yirti ta sigeli namni ufina na makan num barbaacisa namas lubbu sijira kamne kana sikenne kabaju barbaacisa kabaja ufina gudda kenu fi sigeli arramo sabaf kiya ti wore gam je namnu kun arkan kaysa jira arranamu mati sa jarti sa kuli dalaga ti jira chu ngadda sai kan hundo zo ngabu to namnu kun arwan kan ratir mate lubbun ki yaade bartu je ratir mate khabaja godaf namni akka ambi wota khabaja njari bi te wonni qabsawo kana wona kasitin khabanyi akka namni bira du fe che qabsawo yon qabsawo to ko tikke site to ko tufatte enyu du fe che qabsa yon kaqama irate darbite enyu du fe che qabsa kaqama irate qabana ngeden dem tilman oromo da arada amnu komi enyu qaba ummat oromo qaba ummanu oromo mo da ba kana serfun qabda da ba kana tajayilu qabda da amnu ko wan kaysan wan namu ilman kaysan ilman tajayilutan wan kana ratin namni arane kijiddan arada baqatanu nama da ba kana gargaru danda shayiyul sadiduide bujetson takaduide takakabsa ya fata to yon jittani kana tayaddan arra sinjirtani jiru bareddu jiraadaniide nama aqeku nama riyada kennatu warbaajisa kuni jallan kenya abdin ku takisu wani sin godan kuni sirrimiti namni wan kan mo amaneeti ki jedura ta sababi ya dur saje ego wan kan tekenni wani gotan injirtu namati kayisu fi wani godu barbaacisu kanafu ya bo waljabeisa kan wan daama fi beeti amma kumdati bakka isan jeneniti isa teetan daaba teetan yon jaratan ulfi danga fiidan adu sun maaro mo male bakbiraa hinchu mali hak an qawwe ka qabu ar khaydanu takalleta tor ka qabu firi takata qabu ar adu sun maaro mo tin qabdan arta yohan ammo yon oromo gandan gosan amantin gargar ba mayetan gena gabrumna takajenni tamma gabrumma ma firat muro jollen tu raajir to kana devi fteni dige jolle te nya kana akka hara takaje gabrumu gotani wa kana ra daappa ifega ya bota jenne ona ma na walit timna keisau warika bakata baaji da daba daaji namoni bakata jiran kun warren abdi kutata warren amas nagada bi alalu jiru mata satif daldala be hinfi ka taba kana balali fatu jiru jira beete mali fi attul summa urmuda kuni nama balleseni maka ethiopiatin nama worgal worbaati jira no maka taba kana badi daamni kuni daba akhari ti njani beefi dinni kolugal tumma je nugafata oromon kana fere wallalte kabaja dinni san sodato kana wallalte di ganda ganda ti worre wal qodan ta kono jira namo to kana hanas yon worman wal qodan kono yon socci to ko garde haali to ko jira ismu gar siifta isinjele debina nun jambeete wata kaza kashi ala kana gamale namoni baye qabso kan khabajani nijalatani namota lubusani namota boani jir halkani guya ya rabbi hiya nagar siftu male bisuma nana jeti wara jujira akasti namoni ke nyawu gudda qabani qabso kan nijalatani mali fi boramudan no qabu wara isinirati cicuma dan barata na feset opsitani hogganan fede sarraf sama tikasada irati da basira wa arishin rafse wallale sabasa keti kana rafse gunule sabakije yitani amin ji ani fudateni nama qabso kana warrange geesa jiran ndaw seenan sana yadatu bilisum ma darbi sana ga u kanafu baye gammace nama gammace isa ci war baje ta
haye ga jalle arso abawna gafte sidi bi kenya garu turara genya jira tin tumuru daf ummator mo ballas darga gotaf yokan qerro daf kabiye keisa kabiye alatif am si deber studio jiraate hereysa si kenine ga fif de bikenyes kanuman golabnan
gari da dugada kayro mbi yeysa ti si wal lola lubbu sani henna jirani ga fi sani retiga te diga sani ti woni goda jirani hanapo akati jabatan iman oromo da ammo namni tokkuman kam
buat akan kamu namun mor gara-gara tu ma ifid isi jecha toko-toko isi wal kodu isi gandan gosan wal kodu isi kapsohan rati kafura defetu amod igel man hayunu romoda hundi wangkan rati waregamani arat alota ufu isani damatani waregaman namun waregaman hundinu jala waregaman hundinu isani guma kenya bahasa jani itu waregaman arra kanafu lafen isani arra kadiri rati afekana salpi sojo ninten tergegeni kenya namun ilmu wanit aluf akka guma kiya baftu yeti namni ilmo wanid aluf akka waan kiya kana gal mangeesu yeti kanafu alman oromo da hundinu daam sabbasani daam saqabsawo tawre wore geman hundaw jallan kenya hundaw akka gal mangaan ammo walqodun akka qanjire duranu man oromo da biye feisa walqodun wal wanijun hinjiru tokuma an harka walqabate dina duro dabate dina nasse dina gaddisise dina maskine isa jira kanafu dina kan khasara ranga jiran ekonomi waundan kufisani jirani qabeñan dina kan kufisani jirani kanafu menoromo addan kutina qeyrum gorbi yefeisa disakatti jabatan waranni bisum maromo tis pakajiru hidate itlafa khae dina kan berbadi suqaba namni hogga takaju waranni bisum maromo enju waranni bisum maromo es haji duren ei mali hogga fakenya namni wanke firratti haji dure taw qaba wan ifirratti dimakijaji wanni sa wani saati enyu kattiga fakun gabu ilmo romo da dendeeti qabu wori dina feisa jirenille qabson kuni qabson namata koti miti dirqam ilmo romo enge dala romo tehti isarra jira qabson kuni dina ratti qawwe debiso dina ratti debiso wori dina feisa jirenille iftowatu amali je kabaja afi bilisumma wan qabdu ni bekani ni arkani wori bilisumma qabu kabaja isan qaban nuti akka gaqanti tikatti ilaala mana cige tikatti beekani kanaafu diinini iska weerrati deebisu qabani warrin diinaga hidatee wajjiranis waan kana fuula deebisani namni haaji duree jechuun waan ifirratti haaji durummaa qabaatu waan ifirratti itkennu mandalagu qabu dandawu namni waan isaa mirga keessatti murmatu dandawu mirgaa fi mirgasaa gaafatu dandawu addunyaa kana namuun dalataa ni guddataa irraa du'a ammo dalhota ufu bilisumma dalchine du qabna male dirre du worati du qabnu jallan kenya skanu da amata turan hadara qabsotana hinganina qabsotana hinganina rakko idabarti gadadu hamtu dabra rakko hamtu tanundo ofsena ofsa qabu keje dabra cinin nete nama keje dabra yitu gara hidate diru maqabsotana uno ma gara hidate dandeeti qabu to ofse dabarsa kanafu ofsa dabarsa kanafu jabada dina kaysa jilbi fachisa dina farkan kenina gala to man isin injan yina gam jallan hunduman
aye jalle raso baumna studio kenya chafere hala manaida wogota dikdemia furi sanan walqabates ditamirga torcher yeddadach kaysa sidabletel man romo rgawfi dimota dadda no ipsugetif amas redebine maka dawato televizhini gaddisa dugavi dagefato sagale misumma hormon gudisne galato misinjenna
mari galato man isinjen sugam hiyani galani ke simbilis matau jabadda da isin ammo han kana yero dera ratti umri ke samfitani redda laga jirtani abdiyo zonin kutanne kana godu da fakke dalota du foftaseni isin angafto to romoti kana fu amalle jolle birelle hawwattani qabso kanatille namni qabson kun qabso haqa kaduwa katay wara kana kana tifu midiyan kenya kuni midiya bonye qabso romotin arkan yarbu guya ko sagale mu bage sejeni jallan ke yeddum kadu mani jira shiftani dubbatama guya ko sagale qabanne nu bage sejeni nu sagale tenje tun mu baranti gamanne qawwe banne ifollale gamacho ke sabunni kanafu midiya kenya kana rabbi kabilisu man romiya galwatu nu wagodu jabadda da isinis warbaka ummato romo dure sa warbi sina godo kala so ma lesin inja
dubunto ya dambuzu dubunto ya dambuzu aga robi ya bidu dubunto ya dambuzu dubunto ya dambuzu aga robi ya bidu Lupun toya dambutu
Egan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii nadhaaf qabanne dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Sagantaa itti aanutti qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.